Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. Nodabinojama mākslīgo intelekta centras projektu atlases vērtēšanas komisija ir noslēgusi pirmo projektu īsnīgumu atlases speciālajai regulatīvajai vidīs mākslīgo intelekta sistēmu attīstībai. No 10 īsniegtiem projektiem atbalstēti 3 projekti daļībai speciālajā regulatīvajā vidī. Speciālo regulatīvo vidi saukt arī par mākslīgo intelekta smilšu kasti. Latvijā īpaši izveidots mehānismes, kas ļauj uzņēmumiem un organizācijām drošos kontrolētos apstākļos, porbaudāt un attīstīt inovatīvas mākslīgo intelekta sistēmas. Tos tīsiskīs pamats ir mākslīgo intelekta centra likums, kas pieņemts 2025. Gada 6. Martā. Atlasētie projekti ir MyVC Cognitive Twin, Diabetes Assistants un Process AS Code platforma. Atbalstētījiem projektiem sadarbībā ar īsaistētījiem īstoģiem tiks gatavoti individuāli administratīvi akti, kas noteiks konkrētos speciālos regulatīvos vidis darbības nosacījumus, datu pīkļuvis kortēbu un uzraudzēbas mehānismus. Noraidētījiem īsnīdzījiem lēmumu paziņos individuāli, norodot vērtējuma pamatojumu. No 12. Maija līdz 12. Juļam Latgaļas viesnīcē bez Gors mokslas galerijā Skotama Māra Čāčkas personāla izstoda zīdēšana. Te aicināja izadziļinoties zīdēšanas idejā, kas atceklojās navas kā dekoratīvs motīvs, bet kā īkšējas attīstības un klotbūtnes pīredze. Izstodīja zīdēšana tiek aplūkota kā eksistenciāls stovūklis, navas attālojums tāls. Darbu pamatā ir daudzsloņaina gleznīcēbas pieeja, kurā viesma veidojās secēgos darbēbos, krosas teik uzklotas daļai. Noņemtas, porklotas un atkortoti atsaktas. Māksliniekam raksturīgs brēvs, bet kontrolēts krosu lītojums, kur savienojās žestikums un struktūrēta kompozīcija. Māris Čačka ir latviešu mākslinieks, kurš izstrādājis unikāli abstraktos izteiksmes hibrīda metodi, apvienojot gleznīcēbu un grafiku. Latgaļas viesnīcēbas Gors mākslas galereju izpējams apmeklēt no ūtardiņas līdz svādiņai, no 12. Līdz 20 vīniem. Daugavpilī paredzēts modernizēt sabiedrisko transporta pītures. Pamatojoties uz atklotos izsūļas rezultātiem, Daugavpiļas valsts pilsētas pašvaldība noslēgusi zemes nomas līgumu ar CJC Dekaugs Latvija par sabiedrisko transporta nojumju un reklāmas objektu izvītošanu iz pašvaldībai pīdarošu zemes vīnēbu daļom. Projekta ietvaros paredzēta 57 sabiedrisko transporta pīturvītu nojumju uzstodēšana un uzturēšana atbilstoši pašvaldības izstrodotajai tehniskajai specifikācijai. Līguma termiņš ir 15 gadi, savukārt nojumju uzstodēšana jovēdz 12 mēnešu laikā no līguma parakstēšanas dienas, ievērojot līgumā noteiktu darbu grafiku.
Laika ziņas.
Dien Ķīnā dabas šodien būs lielākoties mokoņaini. Daudz vīt palaikam lejas, lokāli austrumos izpiems arī pārkiuņa nagais. Būs slāns viejs, bet dienas laikā tas pastaprinosīs un kļūs mārani stipras. Viejs būs no dienvedu rītumiem, dienvedim un gaisa temperatūra šodien gaidama plus 7, plus 12 grādu robežos, bet valsts austrumos plus 12, plus 15 grādi. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.